Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. 11 година 20 хвилин. Це значить, що ранкова катехиза наразі в ефірі Радіо Марія. З вами в ефірі Олександр, а також зі мною на зв'язку отець Віталій Храбан. Ну, отже, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Доброго дня усім.
Вітаю вас. І отже, сьогодні наступні 35 хвилин ми будемо говорити на тему, яку ви вибрали, і піднімати будемо актуальні запитання і спробуємо розкрити, дати відповіді. Отже, на яку тему сьогодні будете говорити?
Ми продовжуємо цикл наших катехиз із соціальної доктрини церкви. Вже чимало разів ми зустрічалися якраз, найперше говорячи про загальні теми. Ну і користуючи, власне, нагоди з того, що є рік святого Йосифа Обручника, ми намагалися подивитися в цих останніх наших катехизах, як його приклад може сьогодні бути таким натхненням для кожного з нас. Проте сьогодні хотів би так трішки відійти від теми, яку нам позначив на цей рік святіший отець, папа Франциск, святий Йосиф Обручник і родина, але звернутися, власне, до того, що нам показує сьогодні календар. Сьогодні літургійний спомин святого Йоанна 23-го, в минулої суботи була річниця смерті слуги Божого папи Пія 12-го, а вони саме поставили, я б сказав, ці останні періоди нашого життя відіграли велику і визначну роль в історії церкви, а особливо в соціальній доктрині, тобто в цьому відкритті церкви на світ. Тобто не йдеться, що церква була закрита на світ, але що показали, як можна говорити про вічні і незмінні правди мовою доступною для людини. Тобто, не вдаючись до якихось глибоких богословсько-філософських термінів, але ці самі прості терміни – це і наше щоденне життя, наша мова. Ось сьогоднішню тему я би хотів присвятити саме їм двом, папі Йоанну 23, святому Йоанну 23 і слузі Божому папі Євгенію Пачеллі Пію 12.
Отже, запрошую вас розкрити цю тему, а вас, дорогі радіослухачі, запрошую долучитися до цієї катехизи, взяти в ній участь і взяти для себе, можливо, щось корисне. А якщо забажаєте поставити запитання, то вже об 11:40 можемо поставити запитання і отримати відповіді. Можливо, у вас є свої коментарі, то обов'язково ми виходимо на діалог із вами. Що ж, отже, прошу, будь ласка, розпочинайте.
Ну, насамперед, таким вступом хотів би звернутися все ж таки до компендіуму соціальної доктрини церкви або цим новим виданням Дукату, який називається «Що нам робити?», тобто цей компендіум соціальної доктрини церкви, але для молоді, тобто розглядаємо ці поодинокі теми, які нас цікавить. Ось, хотів би розпочати саме від 21-го пункту з цього Дукату, який ставить запитання, тобто до молоді, чи є Царство Боже видимим у церкві вже зараз? Ми останнім часом, у періоді, власне, цей літургійний час, ми чуємо постійно притчі Ісуса Христа, в яких Він пояснює, намагається пояснити, чим є Царство Боже. Насамперед, пригадаю цю біблійну ремарку, коли Ісус говорить про Царство Боже, не йдеться про якесь місце десь буде після нашого життя, але говорить, що це Царство Боже з Його приходом є вже тут, посеред нас. Тобто Він сам є Царством Божим. Тому це запитання, яке ставить нам наш катехизм, в який спосіб Царство Боже є присутнім або робиться видимим вже тут, зараз, в часі нашого життя, знаходимо таку відповідь. Церква існує, щоб у світі було місце для Бога, і щоб Бог міг там перебувати, і щоб світ таким чином міг стати Його царством. Це є слова кардинала Йозефа Ратцінгера. З Ісусом Христом Царство Боже дійсно почалося на землі. Щоразу, як здійснюються святі таїнства, старий світ гріха і смерті переможений вже у своєму корні і перетворюється. Постає новий світ, Царство Боже стає видимим. Таїнства, однак, будуть здаватися нам лише порожніми знаками, якщо нове життя, яке ми отримали у Христі, не знайде свого відображення у реальних діях. Людина не може приступати до причастя і водночас відмовляти іншим у їхньому щоденному хлібі, якщо може допомогти їм. Святі таїнства закликають нас до любові, яка прагне вийти за межі себе і вирушити на периферію, не лише до географічних кордонів, але також і до крайніх точок людського існування, таємниці гріха, страждання, несправедливості, незнання, байдужості до релігії, інтелектуальних віянь і усіх різновидів убогості. Це є слова із промови кардинала Бергольо, сьогодні папи Франциска, в 2013 році перед конклавом, перед його вибором. Отже, з цього тексту ми розуміємо два важливі моменти. Царство Боже через Ісуса Христа стає видимим, і це видимість Царства Божого, тобто присутності Бога в світі, є через церкву, якби виявляється через святі таїнства, в яких ми беремо участь. І другий момент, тобто це є, наче цей перший момент є особистий кожного з нас. І другий момент – це наша відповідь, тобто скоро беремо участь в цих таїнствах, отже уподібнюємося до того, що робить Христос. Тому Дукат в цьому пункті нам представляє, що ми йдемо, наче уособлюємо, уприсутнюємо Царство Боже, ідучи за периферії кордонів, які створені. Тут саме говоримо за гріх, страждання, а особливо несправедливість. Я б хотів, власне, почати від цієї чесноти, справедливості, тому що вона найчастіше про неї ми говоримо і чуємо в соціальній доктрині церкви. Тобто будувати справедливе співвідношення, співіснування братів. Пригадаю також нашим слухачам, що сьогодні припадає, тобто цей день пам'яті, літургійний спомин святого Йоанна 23-го, папа Римського, припадає в день, коли він проголосив початок Другого Ватиканського собору. Тобто сьогодні маємо 58-му річницю від проголошення Другого Ватиканського собору. Цей момент є дуже важливий, тому що це якраз елемент, який єднає обидва понтифікати – Пія 12-го і Йоанна 23-го. Тому що Другий Ватиканський собор, тобто ідея Другого Ватиканського собору, читаючи в історичних книгах, розуміємо, вона вже назрівала ще в часах папи Пія 12-го. Але це був папа, який діяв торопно, тобто він розумів, що ще не є час. Цей папа, який пережив, він, будучи нунцієм в Німеччині в часах, власне, початку Другої світової війни, є також один із співавтором енцикліки папи Пія 11-го «Mit Brennenden Sorgen». Це є перша енцикліка, яка була вийшла в німецькій мові, яка засуджувала тоталітаризм, засуджувала власне цей нацистський рух і всю цю ідеологію, яку впроваджувала щодо чистоти раси. Пізніше папа Пій 12-й – це є папа, який пережив усю Другу світову війну і провадив церкву в цей період. Папа, який був готовий на те, що його могли, власне, згідно планів нацистів, що міг бути арештований, міг бути вивезений. Папа, який мав готовий на той час навіть лист, в якому він зрікався свого єпископського, папського Петрового служіння, для того, щоб коли його арештують, тобто щоб його арештували не як главу церкви, але як арештували просто як єпископа, тобто цей момент, і щоб церква могла в вільному світі зібратися і обрати нового главу церкви. Тобто своїми поглядами папа Євгеній Пачеллі, Пій 12-й, був не тільки людиною молитви, але також в своїх поглядах міг бути хорошим, можемо так сказати, політиком або стратегом, далекосяжним стратегом і будівничим. Важливо також підкреслити ще одну таку рису Пія 12-го. Це є його промови, в яких він різко засуджує. У нас, ми в Києві ці дні спогадуємо трагедії Бабиного Яру, трагедії, де загинули масово люди, власне, через свою приналежність до того чи іншого народу, як говорив. Тобто, намагаюся просто повторити слова, які говорив Папа Пій XII в 41-му році, в день П'ятидесятниці, у радіопосланні, тому що саме там він говорив, що не може бути людина переслідувана з огляду на свою приналежність до якоїсь раси, до якоїсь етнії, через свої погляди. І знаємо, що після того його слова відразу отримали дуже велику реакцію. Таким, як на мене, ключовими словами, які до сьогодні є актуальними, це є слова, в яких, власне, намагається бути цим мостом миру в часах, власне, в сумних часах війни, коли народи є між собою зав'язані у конфлікті і починають, власне, цей погляд один на одного як ворога. Власне, слова Папи Пія XII: «Нічого не втрачаємо миром, але війною усе може бути втрачене». Це і, власне, спроба майбутнього поєднання. Тобто вже тоді в своїх словах папа Євгеній Пачеллі намагається закладати також ці дорогу миру і дорогу поєднання. Тому Другий Ватиканський собор, будучи вже також у його тому що після війни ми розуміємо, що змінюється також і контекст побудування миру, контекст спілкування, контекст погляду одні на одних. Власне, папа Пій XII продовжує працювати над розбудовою миру. Однак із приходом папи Йоанна 23-го розпочинається наче весна церкви. Тобто не йдеться, що церква переживала тут довгу зиму, де нічого не відбувається. Тобто, але йдеться, що починає дивитися новим поглядом. Слова святого Йоанна 23-го, що усе маємо сьогодні скерувати наші слова і промовляти до світу мовою зрозумілою, тобто такою, щоб прості вічні цінності, але промовляти словами зрозумілими, власне, щоб сучасний світ міг зрозуміти. І тут хотів би, власне, пригадати також історично такі два моменти. Це й дві важливі, дуже важливі енцикліки. На часах понтифікату Йоанна 23-го, 15 травня 1961 року, він проголошує енцикліку, яка називається «Матер ет магістра», тобто «Мати і учителька». Це є енцикліка, присвячена 60-літтю першої соціальної енцикліки, тобто ту, яку був написав папа Лев XIII «Рерум новарум» – «Нові речі». В цій енцикліці, тобто мати і вчителька, розповідаючи про церкву, відкриваючи обличчя церкви, тобто ще раз представляючи, ми знаємо, що Другий Ватиканський собор дарує нам два дуже важливі документи догматичні конституції, це є Lumen Gentium, світло народів, і Gaudium et Spes, які представляють наче зображення церкви, тобто ким є церква, якою є церква, ким є церква. І цим першим таким представленням, це є в Lumen Gentium, тобто світло народів, показує, в який спосіб церква діє в світі. Тобто, ким є церква для самої себе? Це наче рентген, тобто всередині якої є церква. І другий елемент, тобто в Gaudium et Spes, це те, що ми називаємо катехізацією, тобто в який спосіб церква євангелізує в світі. В енцикліці «Матер ет магістра», яка є, власне, початком ще перед Другим Ватиканським собором, папа Йоанн 23 намагається звернути увагу на дві важливі теми. Це і справедливість, і друга важлива тема – це і тема миру. Знаємо, що 61-й рік – це і також початки так званої холодної війни, яка триває, і також яка була в той час в акті, і війна, яка намагалася ще більше будувати мури, то і також цей час, період, власне, будування мурів, замість того, щоб спілкуватися, ще більше від'єднуватися. Своїм простим стилем в цій енцикліці, вона також є і в нашій мові, папа намагається відкрити нові ризики, тобто виклики, які стоять перед народами, які починають розвиватися, тобто самі, але розвиватися в несправедливості, тобто в цих поділах, в соціальній несправедливості. Ну і також в цей період, це і демографічна також криза. Тут важливо сказати, на мою думку, важливо є також сказати, що відгомін цієї енцикліки буде, ми знайдемо також у словах іншого папи, святого Павла VI, наступника Йоанна XXIII, який завершить Другий Ватиканський собор у Populorum Progressio, де в цій енцикліці він продовжить говорити, що є народи, які розвиваються, тобто зазнають дуже великого економічного розвитку, але в цьому розвитку наче не звертають увагу на інші, щоб допомогти і розвиватися рівномірно. Пізніше, вже 11 квітня, тобто через 2 роки, 11 квітня 1963 року, у контексті загострення холодної і, можливо, атомної війни, ми розуміємо, що той період, тобто це була не тільки холодна війна, де один день Радянський Союз і Америка дивились одні на одних з великою великою ворожнечою такою і також ненавистю, тобто конкуренцією і ненавистю. Ми знаємо, як кожна з країн змагалася до того, щоб довести свою першість у певних ділянках, наприклад, космічній чи в інших. І в той час якраз починає будуватися, вже є побудований Берлінський мур, який так дуже емблематично, тому що один народ є переділений муром, і в тому той момент, власне, що я навіть міг би так вважаю, що Німеччина того часу це є такий, власне, образ, що відбувається насправді з людиною, коли починаємо будувати бар'єри, а не діалогувати. Тоді потрібно переписати все. Переписати історію свого народу, переписати і історію світогляду, тобто змінити парадигму бачення людини. І в тому контексті, в 63-му році, папа святий Йоанн XXIII проголошує енцикліку «Мир на землі». І, власне, ця головна думка цієї його енцикліки – це є проголошення і шукання миру. Тут важливі такі декілька моменти. Це є вся енцикліка присвячена слову і темі «Мир». Для нас, християн, це так важливо, чи, власне, в східному обряді ми розпочинаємо літургію, молитвою за те, щоб Господь дав нам, щоб стати в Його присутності, але в цьому мирі, який дає Він, а не який є просто домовленістю між нами, людьми. Наступний крок дуже важливий. В цим мир, це є також літургійне привітання і в західному обряді, яким розпочинається літургія. Тобто християни, ми є християни, є наче занурені в цьому слові «мир», але мир, якому приносить Господь. Наче, власне, ідучи за воскреслим Христом, розуміємо, що перший дар, який приносить воскреслий Христос в цей світанок Його воскресіння, стаючи посеред учнів, це є мир вам, тобто ці слова. І тому папа Йоанн XXIII, роздумуючи над словом «мир», повертає йому те, що в нас було вкрали. Такий дуже цікавий момент є написаний у щоденнику душі Йоанна XXIII, коли він розповідає власне ці закиди, які йому були скеровані після цієї енцикліки, що він надто часто використовує слово «мир», а це можуть використати більшовики, тобто Радянський Союз може використати і схилити папу на свою сторону, сказати, що папа став комуністом. І тут, власне, Іван XXIII так з жартом, тому що дуже часто, тобто мав дуже, дуже хороше і дуже, дуже здорове почуття гумору, каже, що ми не можемо віддати те, що є наше, бо слово «мир» це є щось наше, що народилося в християнстві, починаючи від Різдва Ісуса Христа, слава Вовишнього Богу, і на землі мир людям, яких Господь полюбив, ну і потім мир, який приносить Христос. Тобто це повернути певні речі, також церква, з, якщо ми побачимо, дуже часто повертаємося до певних тем, навіть Євангеліє, перечитуємо ті самі, тому що щоденність нас часом веде до того, що забуваємо те, що є найважливіше. Так само, як це буває в нашому духовному житті. Щоденні з її труднощами, з її викликами, які народжуються відразу і треба відповідати відразу. Дуже часто ці такі найважливіші речі ми відставляємо на пізніше і потім про них забуваємо. Енцикліка, власне, «Pacem in Terris», «Мир на землі», є такою переломною в усьому навчанні і церкви, і Йоанна 23-го, тому що вона звертається до критичного сумління людства. Тобто звертається до того, щоб на дійсність ми подивилися поглядом, тобто шукаючи, чи наскільки ми, як християни, є заангажовані в тому, заангажовані в будуванні, будуванні миру. Ось ці два понтифіки, папа Пій XII і папа Йоанн XXIII, стають для нас таким справді хорошим прикладом, як будувати сьогодні, навіть в контексті нашої батьківщини, як будувати і шукати дороги миру. Насамперед, мир, який починається між нами, тобто мир в наших домівках, між нашими рідними. Пізніше мир, який ми будуємо, наприклад, в самій спільноті, там, тобто там, де ми живемо, це і наша парафіяльна спільнота, наші міста, наші села, міста. Ну, і потім мир також із тими, кого називаємо нашими сусідами. І дуже важливо також ці початки, власне, такої дії папи Йоанна 23-го стають причиною також, я би сказав, двох важливих елементів примирення Європи. Познаємо, що після Другої світової війни Європа була цілий час між собою, тобто ми до сьогодні, якщо пригадуємо навіть з нашого досвіду, коли були малими і, наприклад, гралися війни, найбільшою карою було, коли ти мусив грати, ставати, бути частиною ворога. Після понтифікату Йоанна 23-го розпочинається великий період примирення Європи. Знаємо, в Польщі, в Вроцлаві кардинал Болеслав Комінок пише цього від імені всього єпископату Польщі знаний лист до єпископату в Німеччині, якому пише: «Ми прощаємо», тобто ці ключові слова, «ми прощаємо, але також просимо пробачення». І цей лист, здається, прості слова, але вони стають, власне, фундаментом нового діалогу також між самими народами, які зазнають, бо кожна війна, вона приносить кривди. Немає, як сьогодні ми вже знаємо слова папи Франциска, який у своїй енцикліці «Брати, усі братами», власне, повертає, показує, що немає справедливої війни, бо ще колись, якщо читаємо катехизм католицької церкви, що є це поняття, яке було впроваджене святим Августином, справедлива війна. З папою Франциском ми переходимо наче в новий період, коли папа показує, що жодна війна не може бути етичною, бо кожна війна приносить свої кривди. І таким дуже хорошим, як на мене, текстом проповіді папи Франциска була його молитва перед військовими на військовому цвинтарі жертв Першої світової війни, коли він використовує слова Старого Завіту, книги «Буття», слова, якими Бог звертається до Каїна: «Де є твій брат?» Власне, ці слова байдужості, що дуже часто байдужість, яка не дає, власне, розбудувати. І це і перший крок, тобто цього поєднання. Я б хотів також показати, що ці слова, тобто папи, навчання папи, вони не є просто якимось мертвим грузом, тобто його слова. Дуже часто, використовуючи церква, власне, цей поштовх, який дає папа своєю енциклікою, і діючи, ідучи, крокуючи словами, дуже часто власне приносить ці слова приносять добрі плоди. І ще іншим таким моментом, який ми святкуємо кожного року. На жаль, в Україні ми про це говоримо чомусь дуже мало, але кожного року перший день року, тобто 1 січня, це є Всесвітній день миру. Від 1968 року, тобто це вже п'ятий рік після смерті папи Йоанна 23-го, власне, такою інтуїцією папи святого Павла VI, який продовжує і завершує Другий Ватиканський собор, як спадщину, яку отримав від Йоанна 23-го, установлює цей день, який стає всесвітнім днем святкування, днем миру. Кожного року в цей день папа завжди пише послання, скероване до католицької церкви, тобто насамперед до нас, але також скероване до людей доброї волі. Цей також термін «люди доброї волі» – це термін, який, можемо сказати, викував, тобто провадив в словництво церкви папа Йоанн 23. Бо сама енцикліка, тобто як документ, був завжди скерований до єпископів. Єпископи, які мали, тобто перечитавши цей текст, мали впроваджувати це навчання в своїх єпархіях, в своїх дієцезіях. Пізніше лист був наче розширений, тобто, бо колись розуміємо, що сьогодні, власне, завдяки засобам масової інформації, ці офіційні документи церкви, енцикліки, адгортації, вони поширюються в моменті, коли є підписані, тобто ми їх можемо читати відразу. Дуже часто просто чекаємо на переклад, але в усіх мовах вони є поширені відразу, тобто можемо їх читати. Тому адресатами стали не тільки вже єпископи, але також священники, монахи, монахині і вірні. З Йоанном 23-м починається новий, справді цікавий період, який продовжується до сьогодні, ми користаємо, тому що енцикліка, власне, додається ще до адресатів не тільки вірні католицької церкви, але також люди доброї волі. Тобто це є ті, хто вміє відрізнити добро від зла, ті, хто так само, як і ми, шукаємо дороги правди, або те, що лежало на серці папи Пія 12-го, Йоанна 23-го, шукати справедливості і шукати миру. Щодо Всесвітнього дня миру, хотів би також пригадати один пункт з компендіуму соціальної доктрини церкви, який каже: «Всесвітні дні миру – це дні особливо палкої молитви за мир і прагнення побудувати мирне суспільство». Бо в попередньому пункті також компендіум соціальної доктрини церкви каже, що церква бореться за мир молитвою. Тобто для нас молитва – це дуже важлива зброя. І тут хотів би підкреслити також велику роль певних груп, які народилися всередині церкви. Наприклад, спільнота Святого Егідія, яка кожного місяця вірно молиться про мир в усьому світі. Хто мав нагоду брати участь або бути учасником цієї молитви, власне, звертає увагу на те, коли після слухання Слова Божого ми представляємо Богові нашу молитву за мир, запалюючи свічку за кожен народ, де є зараз війна, тобто де люди страждають. І цікаво, що також пригадує компендіум, що папа Павло VI запровадив ці дні, щоб присвятити думкам про мир, а також проблемам, що пов'язані із ним, особливий час у перший день календарного року. Ці щорічні папські послання з нагоди цього дня становлять багате джерело оновлення і розвитку соціальної доктрини церкви, а також засвідчують постійну пастирську діяльність церкви в утвердженні миру. Бо мир проявляється лише у дусі миру, який не відокремлено від потреб справедливості, але який живиться самопожертвою, милістю, милосердям і любов'ю. Власне, ці чотири слова так часто повторювані також папою Йоанном 23-м, який говорив, що будування миру – це є спішити з спільною допомогою, бути милостивим, тому що, знаючи з історії життя святого Йоанна 23-го, ці його зусилля, яких він будував мир, будучи ватиканським дипломатом в різних країнах, зазвичай православних країнах, або шукання, власне, рятувати в часі Другої світової війни євреїв, потім милосердя. Це конкретний вираз любові і приналежності до Христа, ну і врешті любов, яка єднає, яка вміє прощати. Ці чотири терміни так дуже важливі, що лежали на серці святого Йоанна 23-го, сьогодні для нас стоїть також заповітом у будуванні справедливого суспільства в нас, на території тут, де ми є, в нашій батьківщині.
Угу. Так, будь ласка, на закінчення, на завершення.
Тільки на завершення хотів би просто показати, тобто на завершення завершити хотів би одним реченням. Є так важливо для нас, дітей церкви, полюбити історію своєї церкви, а також мужів, яких Бог нам дав, які нас провадили і показали своїм прикладом і своїм життям їхню любов до Христа, і тим самим запрошуючи нам відповісти в такий самий спосіб. Це якраз приклад також і святого Йосифа Обручника, що будучи біля Христа, живучи під одним дахом із нашим Спасителем, працює для нього, але також працює в його імені. Власне, щоб ми кожен з нас побачили, що в нашому житті ми також працюємо для Христа, але разом з Христом також.
Амінь. Дякую вам, отче, дякую за цікаву катехизу. Сподіваюся, що ми ще почуємося зовсім скоро в ефірі Радіо Марія і зможемо більше розкрити актуальні теми. А з нами в ефірі отець Віталій Храбатин. Отче, слава Ісусу Христу, дякую вам.
Слава навіки.
До наступної зустрічі. З Богом.
З Богом.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.